Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesinjoroj. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller invitas vin por la 1379 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ komence audiĝos kulturkronike informoj. Nian felietonon ni dediĉas al esperantista pioniro el Pollando, Józef Waśniewski. Lia 112 mortodat reveno pasis la 19 de februaro. Temas pri tiu esperantisto, kies nomon interalie en sia Bologna parolado omaĝe menciis doktoro Zamenhof. Hieraŭ pasis tago de la gepatra lingvo. Ankoraŭ antaŭ kelka tempo ni parolis pri diversaj iniciatoj de la Esperanto-komunumo ligitaj kun ĉi tiu tago. Hodiaŭ ni referencas al la koncerna gazetara komuniko de UEA. Sekve ni informas pri la sponsora kampanjo de UEA por la nunjaraj renkontiĝoj de poliglotoj. En la komenco ni proponas kulturkronikajn informojn.
Comence de februaro en la Varsovia Nacia Filharmonio okazis la 53a tutlanda Chopin-konkurso. Gi consistis el tri etapoj, en kiuj necesis prezenti komponaĵojn sen akompano de muziknotoj. En la unua etapo la pianistoj ludis etudojn, nocturnojn, baladojn, valsojn aŭ preludojn de Chopin. En la dua etapo, ili povis elekti inter du sonatoj kaj devis prezenti plenan ciklon de Chopin-mazurkoj. La konkursan rivaladon komencis 12 pianistoj, al la finalo kvalifikiĝis 8. Oni elektis 6 laureatojn. La unuan premion akiris Mateusz Dubiel, la duan Krzysztof Wierciński, la trian egalrange dividis Antoni Kleczek kaj Julia Łozowska. La kvara kaj kvina premio ne estis aljuĝitaj. La sesan egalrange dividis Jehuda Prokopovič kaj Kamila Sacharzewska. En la finala koncerto la laureatoj ludis laŭ sia elekto koncerton de Frederico Chopin Mi minoran aŭ koncerton Fa minoran. La laureatoj de la unua kaj dua premioj rajtos partopreni la nunjaran deknaŭan internacian Chopin-konkurson sen enkonduka eliminado. Laureatoj de la tria premio rajtos partopreni la eliminadojn, sed sen la kvalifikiga proceduro.
En la Varsovia Museo de Tecnico dauras la expozicio Amas comunikiloi de nia epoko, radio kaj televido. Gi referencas al la pasanta nuniare, centiarigio de la Pola Radio. Ni aldonu, ke nuniare, ni solenas entute la centkvinan datrevenon de radio kiel Amas comunikilo, kaj krome aldonendas, ke la centtrian datrevenon de la kreigio de la esperantlingva radiofonio. La dua duono de la deknaŭa jarcento abundis je malkovroj kaj inventaĵoj kun senprecedenca influo je la historio de la komunikado. La kapablo komuniki helpe de la radioondoj fulmrapide je grandegaj distancoj ne havis tiam egalajn. La homaro ekkonis la novan manieron realigi la plej gravan el la sociaj bezonoj, interŝanĝon de pensoj, impresoj, emocioj. Radio kaj televido daure en maniero signifa influas nian kulturon kaj civilizacion. Homoj daure volas audi kaj esti audataj, daure volas observi kaj esti rimarkitaj. La ekspozicio Amaskomunikiloj de nia epoko, radio kaj televido, ebligas retroveturon. prescau lauvorte presentante la commerzain kai heimain internoin el la tridecai, quindecai, sepdecai kai naudecai jaroi de la dudecai arcento. Gi respondas alla demando pri tiamai technicai aranjajoi sur la vendeiai bretoi, pri tio kian lokon en niai heimoi okupis radio kai televido. Eblas ancao sekvi kiel dum la lastai cent jaroi shangigis la aspecto de radio kai televid aparatoi, de teletechnico. La Nacia Technica Museo disponigis por la expozicio kelkcent exponajoin, landain kai exterlandain, ligitain kun la radia kai televida techniko. Signifa nombro de ili estas unikaj, ne renkonteblaj aliloke. Al ili apartenas aparatoj inaugurintaj la kulturajn ŝanĝojn, kiel la detektora radioaparato Detefon, kiu en Pollando post 1910 estis vendita en la kvanto de preskaŭ duona miliono da ekzempleroj. Dankal ĝi oni povis aŭskulti la radion unuavice sur la senkurentaj terenoj. Inter la exponajoi trovigas televidilo Belveder, sur mercatigita en 1957, fariginte clara signalo che la pola televido suriris la evoluvojon.
La ensemblo de canto kaj danco Śląsk gajnis konkurson por reprezenti la polan kulturon lige kun la pola prezidenteco en la Europa Unio. Ĝi koncertos interalie en Bruselo kaj Strasburgo. La kulmina estos koncerto sur la Silezia stadiono en Chorzów en junio 2024. Aktuale post la decembraj koncertoj en Usono Śląsk preparas sin al du artaj vojaĝoj en Japanio. Jam en marto gi inauguras du semajnan koncertan itineron, dum kiu gi proksimigos al japanoj, interalie la kreadon de Stanisław Hadyna, la kreinto de la ensemblo, komponaĵojn de Wojciech Kilar kaj Frederico Chopin. Post tiu eventa ciklo, Śląsk reprezentos Pollandon dum la evento Osaka 2024.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La nomo de Józef Waśniewski ne estas konata al vasta esperantista publiko. La deknavan de februaro, nun jare, pasis la cent dudekoka mortodat reveno de tiu nun forgesita pola esperantista pioniro. En majo 1897 en Lingvo Internacia Otto Seydlitz omadis lian memoron. Vi venis fremdulo el land malproxima, char larga la mar min disigis de vi, sed am esperanta, sen funda, sen tima, vin faris conatan kai caran al mi. Vi lingvon parolis al mi neconatan, ne estis conata la sveda al vi, sed havis ni ambau la lingvon amatan, la esperantistoi coniras per gi. Neniam ekvidis vin mia okulo, kaj voĉon la vian ne aŭdis orel. Vi tamen por koro ne estis fremdulo, sed frato per alta fratec de ciel. Ho ofte frapis per ĝojo la koro, veninte de vi la kara leter, sed nun, ho, el ĝojo fariĝis doloro, la prunton al viam reprenis la ter. Tro frue, sopiris la coro malgioie, char multon cun vi ja ec perdis la cor. Ni havus laboroin por vi multe foie, sed, Dio bonega, ec vocis vin for. Benite vi dormu do pola amico, post tago labora riposas vi nun. Falciata ja estas matura tritico, sed super la campo radias la sun. La nascidinta en junio 1850 en Złoty Potok cae mortinta la 19 de februaro 1897 Józef Waśniewski estis poeto, giornalisto cae esperantisto. Kiel ni trovas en la Wikipedia, li estis uno el la plej aktivaj pionieroj de la Esperanto-movado, apostolo de Esperanto en Pollando. En la polan lingvon li tradukis inform-broŝuron kaj lernolibron de Esperanto, sed li ankaŭ estis aŭtoro. Liaj verkoj estis aperantaj interalie en La Esperantisto kaj Lingvo Internacia. Lia originala esperantlingva rakonto en la brikejo estis premiita per diplomo dum la unua konkurso de la esperantlingva literaturo. Kiam en la Esperanto-komunumo disfloris la ideo pri esperantista turismo, realigita poste grandskale en la 80-90 jaroj de monda turismo de Andrzej Grzębowski en Bydgoszcz, eblas diri, ke Józef Waśniewski estis la antaŭkuriero de Esperanto-turismo. Li korespondis kun esperantistoj el Norvegio kaj Svedio, kio fruktis kiel lia vojaĝo tra Skandinavio. Dank' al la kono de la sveda lingvo, li popularigis la sciojn pri la landoj de la Nordo en Pollando kaj en Svedio. Pri la pola literaturo. En la periodaĵo Vaganto aperis serio de liaj artikoloj sub la komuna titolo La rememoroj pri la vojaĝo norden. Józef Waśniewski estis ankaŭ rekonita pollingva verkisto. En la konkurso de Festa Gazeto en 1896 estis distingita lia rakonto Estis foje tia Józefcio. Rekomendon por preso akiris lia rakonto Komunumaj pekoj. Kiel aparta volumo aperis volumeto de liaj skizoj, zigzakoj kaj fabloj. La humoraj tekstoj, kiujn Waśniewski verkis pseŭdonome kiel Duduś, estis publikigataj en la polaj periodaĵoj Kolce, Mucha aŭ Kurier Świąteczny. Malmultas plie informoj. Post lia morto aperis du samtitolaj poeziaĵoj al la memoro de Józef Waśniewski. Tiun en la fundamenta krestomatio ni citis en la komenco. La alia aŭtorita de Waldemar Langlet aperis en Lingvo Internacia. Post la morto de Józef Waśniewski nekrologan mesaĝon en Lingvo Internacia skribis doktoro Zamenhof, kaj ni legas en ĝi, ni citu. Ĵus mi ricevis la malĝojan sciigon, ke vespere la 19 de februaro, post dekhora malfacila suferado, mortis en Varsovio de malsano de koro unu el la plej fidelaj amikoj de nia afero, la pola ĵurnalisto kaj poeto Józef Waśniewski. Niaj amikoj konas bone tiun ĉi nomon el la diversaj artikoloj, kiujn la mortinto skribis antaŭe en la Esperantisto kaj poste en la Lingvo Internacia. Sinjoro Waśniewski estis la ĉefa kaj plej laborema reprezentanto de nia afero en Varsovio kaj entute en Polujo. Li tradukis en lingvon polan la propagandan broŝureton kaj penadis ĉiam vastigadi ĝin kiel eble plej multe. Li tradukis en lingvon polan ankaŭ la lernolibron numero 77, sed tiu ĉi traduko pro manko de mono bedaŭrinde ĝis nun ne povis esti eldonita. En la Esperantisto li kondukadis siatempe la rubrikon El la mondo, sed lia ĉefa merito por nia afero konsistas en tio, ke li la unua komencis la tre gravajn vojaĝojn inter-esperantistajn, kiuj poste trovis imitantojn cae brillante montris al la mondo la grandan taugezon de nia lingvo por busei comunicigioi inter personoi de malsamei landoi cae nazioi. Tri foioin li visitis Svedujon, cie li usadis la lingvon Esperanto, cae en la lasta tempo li visitis Danujon, kiel ni vidas el lia letero en la januara numero de nia gazeto. En somero de 1896 li akceptis en Varsovio la esperantistojn svedajn kaj servis al ili en ĉi tiu urbo kun la plej sincera amikeco. Li uzadis ĉian okazon, kiun li nur povis, por paroligadi pri nia afero la polajn gazetojn. Saluton al via tombo, nia kara, tro frue mortinta amiko. Tion ni legas en la nekrologo de doktoro Zamenhof, kaj la nomon de Józef Waśniewski Ludoviko Zamenhof memoris ne sole okaze de la funebra informo el Varsovio. En sia fest parolado dum la Bologna Esperantista Kongreso Ludoviko Zamenhof diris interalie: Kiam mi rigardas la nunan brilantan staton de nia afero, mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pioniroj, kiuj laboris por nia afero en tiu malĝoja tempo, kiam ni ĉie renkontadis ankoraŭ nur mokon kaj persekuton. Multaj el ili vivas ankoraŭ, kaj ili rigardas nun kun ĝojo la fruktojn de sia laborado. Sed, ho ve, multaj el niaj pioniroj jam ne vivas. Deko jaroj estas granda peco da tempo. En tiu ĉi granda spaco da tempo, la morto rabis al ni tre multe el niaj fervoraj kunbatalantoj. Citi ĉiujn nomojn estus nun afero neebla. Mi nomas nur kelkajn el ili. La plej frue forlasis nin Leopoldo Einstein, la unua energia propagandisto de nia afero. Lia morto estis granda bato por nia afero entute, kaj speciale por ĝia disvastiĝado en Germanujo. Poste la morto rabis al ni Josefon Waśniewski, la simpatian kaj de ĉiuj amatan apostolon de nia afero en Polujo. Kaj antaŭ kelke da jaroj mortis tiu persono, al kiu Esperanto ŝuldas multe, tre multe, kaj sen kiu nia afero nun eble tute ne ekzistus. Mi parolas pri la neforgesebla Vavoho Trompeter. Neniam parolante pri si, postulante por si nenian dankon, li prenis sur siajn ŝultrojn nian tutan aferon, kiam ĝi troviĝis en la plej malfacilaj cirkonstancoj. Li sola subtenadis ĝin tiel longe, ĝis la nombro de la esperantistoj fariĝis sufiĉe granda por subtenadi la aferon per fortoj komunaj. Kiel li ĝojus nun, se li vidus la nunan staton de nia afero. Krom la nomitaj tri personoj, diris en sia parolado Ludoviko Zamenhof, estas ankoraŭ granda, ho ve, tre granda nombro da personoj, kiuj multe laboris por nia afero, kaj kiuj nun jam ne loĝas en nia mondo, kaj ne povas vidi la fruktojn de siaj laboroj. Ili mortis korpe, sed ili ne mortis en nia memoro. Mi proponas, estimatei signorinoi kaj signoroi, ke ni honoru ilian memoron per leviĝo de niaj seĝoj. Al la ombroj de ĉiuj mortintaj batalantoj esperantistaj, la unua kongreso esperantista esprimas sian respekton kaj pian saluton. Tio estis citaĵo el la Bologna parolado de Ludoviko Zamenhof. Ĉiujare al Esperanto-komunumo aliĝas dekoj da novaj membroj. Ĉiujare niajn vicojn forlasas ankaŭ sindonaj membroj de la Esperanto-komunumo. Nia respekto kaj piaj salutoj akompanu ilin ĉiujn, sed unuavice ni memoru pri ilia laboro. Józef Waśniewski, el la paperujo de miaj fabloj. La homo estas kiel ŝipo. En sia vojaĝo li ne eraros. Li kvankam scias, el kie fluas, sed li ne scias, kie li staros.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
UEA, okaze de la nuniara Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, formulis apartan mesagion direktitan al la Unuigintaj Nacioj. Gi aperis kiel la 1213 gazetara komuniko de la asocio. La Tago de la Gepatra Lingvo, la unuan fojon solenita en la jaro 2000, memorigas la gravecon de lingvoj por persona evoluo kaj socia partopreno. Unuavice gi atentigas pri la rajto lerni kaj uzi la gepatran lingvon. En la mesaĝo de UEA estas notite, ke ni nun travivas la internacian jardekon de indiĝenaj lingvoj, 2022-2032, kiu celas antaŭenigi lingvajn homajn rajtojn de indiĝenaj popoloj kaj garantii, ke ili povu konservi, revivigi kaj disvastigi la gepatrajn lingvojn. UEA dediĉis al tiu internacia jardeko sian kongreson en 2022. Sekve ni estas informitaj, ke en 2020 UEA publikigis en Esperanto sian gvidilon al la 17 celoj por daŭripova evoluigo. Ĝi atentigis, ke sen efika lingva komunikado la celoj ne povos plene realiĝi, ĉar lingvoj formas la bazon de komunikado, kaj dudirekta komunikado estas necesa por komuna laboro. Lingvoj estas kaj por paroli, kaj por aŭskulti. La gvidilo substrekas la gravecon de lingvolernado por maksimumigi dialogon por atingi komunan celon, pacon, prosperon kaj interkomprenon. Ĝi notas krome, ke inter tiuj lingvoj la ideo malantaŭ la internacia lingvo Esperanto aparte emfazas egalecon, pacon kaj kunlaboron.
La ciujara plurlingvula kunveno Polyglot Gathering, organizata de ECI, ankaŭ en 2025 havos du versioin, retan kaj surlokan. Proksimiĝas jam la dato de la reta poliglota renkontiĝo inter la 6 kaj 9 de marto. La surloka poliglota renkontiĝo okazos en Brno inter la 12 de majo ĝis la 1 de junio 2025. Ankaŭ en la nuna jaro UEA sponsoras la renkontiĝojn, kio denove ebligos videbligi Esperanton, plurmaniere prezenti la lingvon kaj la movadon en la plurlingvula medio. Krome dank al UEA, la partoprenantaj esperantistoj povos ĝui interesajn rabatojn. Koncerne la retan poliglotan renkontiĝon, tio estas la 40% rabato por la aliĝkotizo, kiu tiel egalas al 30 euroj. En la lasta aliĝperiodo, unu semajnon antaŭ la evento, dank al la rabato, la aliĝkotizo egalos al 45 euroj. Por ĝui la rabaton, sufiĉas en la aliĝilo entajpi la rabatkodon UEA Mojosas. Rilate al la surloka poliglota renkontiĝo lime de majo kaj junio 2025, dank al la rabato de UEA, eblas akiri senpage la to-ĉemizon de la evento. Ĉikaze la teksto de la rabatkodo estas senpaga to-ĉemizo. Dank alla asocia sponsorado, la nomo de UEA kaj Esperanto aperos krome en ĉiuj videoregistraĵoj de la reta poliglota renkontiĝo, kiuj spekteblos post la evento en la YouTube kanalo de Polyglot Gathering. Dum la evento tagoj UEA kaj Esperanto estos bone videblaj. UEA prezentos salut paroladon dum la inauguro. Ĝi povos proponi specifajn programerojn dum la evento. Ĝi havos lokon por sin prezento kaj konstantan reklamon en la eventa platformo Red Event, la sama de la virtualaj kongresoj de Esperanto. Danke al UEA sponsorado por la surloca poliglota rencontigio eblos aldoni materialoin pri UEA kai Esperanto alla eventa sako. Havi expozician tablon dum la evento. Afishoi pri UEA kai Esperanto aperos en prelegĉambroj. Sur la akcepteja tablo troviĝos flugfolioj informkartoj. Considerante ĉi tiun informagadon tre grava por la bona bildo de Esperanto inter poliglotoj, UEA planas investi ĉirkaŭ 3.500 eŭrojn. Tamen se venus kromaj donacoj, la skalo de la sponsoraj paŝoj povus esti pli granda. En 2024 la surloka evento okazis en Prago kaj allogis pli ol 700 homojn el pli ol 70 landoj.
Gesignoroj, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio proksimiĝis al la fino, kun la espero ke nian programon vi trovis interesa. Ni atendas viajn konfirmajn rimarkojn kaj opiniojn. Dankem ni akceptas vian subtenan kontribuon, por ke nia laboro daŭru. Nia UEA konto estas vars-to. Anticipan koran dankon kaj ĝis la raŭdo.